Počúvate svetový newsfilter denníka N. Tento týždeň ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Za jeden týždeň sa toho vo svete znovu stalo veľa. Najprv sa zdalo, že hlavnou udalosťou bude nečakaný prevrat v Mianmarsku, no potom prišlo niekoľko správ, ktoré sú pre nás ešte dôležitejšie. Týkajú sa Ruska a pre Európu vytvorili dve dilemy, ktoré bude musieť vyriešiť. Viac sa to zviete vo svetovom newsfiltri. Celý svet sa ponáhľa pri nákupe vakcín a denne počíta ľudí, ktorí už boli zaočkovaní. Okrem Tanzánie. Vláda, ktorá už viackrát čelila kritike za svoj postoj k pandémii, oznamuje, že vakcináciu nechystá. Na papieri to vyzerá dobre. 60-miliónová Tanzánia má doteraz iba 500 potvrdených prípadov covidu a 21 obetí. O skutočnom rozsahu pandémie však veľa nevieme. Tanzánia totiž nezverejňuje dáta o testoch a aj čísla o obetiach sú maximálne skreslené. Štát ich prestal aktualizovať v máji. O mesiac neskôr prezident John Magufuli oznámil, že šírenie vírusu sa v krajine úplne zastavilo. A o 5 mesiacov suverénne vyhral prezidentské voľby. Keďže v Tanzánii nie sú žiadne prípady covidu, jej obyvatelia vakcínu nepotrebujú. Tak zrejme rozmýšľa vláda, no málo kto verí tomu, že Tanzánia by mala to šťastie a bola by prakticky jediným štátom na svete bez covidu. A ak by to aj naozaj tak bolo, neexistuje dôvod, prečo by sa vírus v krajine nemohol znovu objaviť. Na to, aby začala aspoň plánovať očkovanie a pri boji proti covidu sa držala vedy, Tanzániu vyzýva aj WHO. Vláda je však neoblomná a ľuďom odkazuje, aby sa radšej spoľahli na tradičnú medicínu. Ani to nie je prekvapivé, keď prezident v máji oznamoval koniec epidémie v krajine, zásluhu priznával aj modlitbám. Postoj prezidenta nie je nebezpečný len preto, že odmieta zabezpečiť vakcíny pre svoju krajinu. Magufuli ide oveľa ďalej a vakcíny otvorene spochybňuje. Rozpráva o tom, že sú nebezpečné. Vraj nie je možné, aby vedci vyvinuli účinnú vakcínu. Ak by sa to dalo, tak by už dávno existovala aj vakcína proti AIDS či malárii, tvrdí prezident. Čelí za to kritike opozície, mimovládok aj regionálnych predstaviteľov WHO. Nikto z nich však nemá nástroje na to, aby rozhodnutie vlády zvrátil. To platí aj o médiách, ktoré podľa Reportérov bez hraníc pre prekážky zo strany štátu nedokážu pokrývať pandemickú situáciu. Vzťahy Európskej únie a Ruska sú už dlho plné komplikovaných výziev. No teraz to bude ešte zložitejšie. Môžu za to dve dôležité udalosti. Prvá dilema je tá jednoduchšia, pretože sa týka zdravia. V čase, keď celý svet hľadá cestu, ako čo najrýchlejšie ukončiť pandémiu koronavírusu, prišla dobrá správa o ruskej vakcíne Sputnik. Jej účinnosť je nad 90% a hoci s ňou EÚ pôvodne nerátala, teraz sa ponúka ako možnosť, ktorá by mohla urýchliť očkovanie v členských štátoch. Zatiaľ je veľa otáznikov, najmä o logistike. Riešenie dilemy je v tomto prípade pomerne jasné, aj preto, že o nej nemusia rozhodovať politici. Na Rusko sú medzi členskými štátmi rôzne názory. O použití vakcíny však rozhodnú odborníci z Európskej liekovej agentúry. Je jasné, že ich rozhodnutie bude mať v konečnom dôsledku aj politické dôsledky a Sputnik sa môže pre Putina stať nástrojom na to, aby si vo svojom vzťahu k Únii plnil svoje politické ciele. To je však pre expertov irelevantné a práve v tom spočíva sila európskeho systému kontroly, ktorá sa týka vakcín. Dilema číslo 2 je o čosi zložitejšia. Týka sa totiž základných hodnôt EÚ, demokracie, slobody a právneho štátu. Členské štáty majú pocit, že tieto hodnoty boli v Rusku porušené, keď tam najprv zadržali a potom aj odsúdili opozičného lídra Alexeja Navalného a v uliciach ruských miest bezdôvodne pozatýkali tisíce mladých ľudí. Niektorých dokonca zbili a použili aj elektrošoky. Z európskych metropol sa ozývajú žiadosti, aby Navalného a ďalších politických väzňov prepustili, no Moskva ich ignoruje a je nepravdepodobné, že by sa to zmenilo. EÚ preto musí riešiť dilemu, ktorá sa tu už v minulosti viackrát objavila, a to nie len vo vzťahu k Rusku. Podporiť tvrdý retorický postoj aj efektívnymi sankciami? Vylúčené to nie je a podľa hovorcu nemeckej kancelárky sa o tom bude rokovať. Ak budú v Rusku pokračovať protesty a s nimi aj zatýkanie demonstrantov, argumenty budú ešte silnejšie. Lenže Nemecko zatiaľ nespomína opatrenie, ktoré by Rusko mohlo naozaj bolieť. Stopnutie plynovodu Nord Stream 2. Odborník na Rusko Alexander Duleba si myslí, že sankcie napokon prídu. V rozhovore pre náš denník povedal, že by mali byť veľmi tvrdé. Najmä preto, že Rusko pri Navalného verdikte ignoruje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak to len tak prejde, Únia sa tým navonok vzdá hodnôt, akými sú spravodlivosť a presadzovanie základných ľudských práv. Už budúci týždeň sa v Senáte začne proces s Donaldom Trumpom. Ex-prezident mal pred ním problémy so svojím právnym tímom. Proces bude bezprecedentný. Ešte nikdy sa nestalo, aby sa Senát zaoberal ústavnou žalobou na bývalého prezidenta. Bezprecedentné však boli aj udalosti, pre ktoré sa žaloba spustila. Od násilia na Kapitole už uplynul mesiac a Trump už nie je v Bielom dome, no štýl jeho vládnutia, ktorý sprevádzal chaos či príchody a odchody spolupracovníkov, pretrváva aj po jeho odchode na dôchodok na Floride. Pri prvom impeachmente mal Trump k dispozícii prestížnych právnikov, ktorí obhajobu videli aj ako profesionálnu výzvu. Teraz sa mu jeho tým rozpadol ešte pred procesom. Viacerí právnici, ktorí pri ňom stáli v čase, keď bol obžalovaný prvýkrát, sa rozhodli, že ho nebudú obhajovať. Ex-prezident si našiel nových, no tí po týždni odišli. Piati právnici sa s ním nezhodli na stratégii. Podľa amerických novinárov Trump chcel, aby jej súčasťou boli aj tvrdenia o ukradnutých voľbách. Medzi tým už ex-prezident našiel nových právnikov a z časti poznáme aj spôsob, ako sa bude brániť pred Senátom. Jeho obhajoba tvrdí, že Trump na mítingu pred Kapitolom nevyzýval na násilie. To je prvá línia obrany. Druhá znie, že Senát nemá právomoc súdiť bývalého prezidenta. O tomto už prebehla debata a hoci niektorí právnici si to stále myslia, väčšina odborníkov aj politikov sa odvoláva na prípad z 19. storočia, keď Senát riešil bývalého ministra. Proces sa teda začne, no ak ešte pred pár týždňami existovala aká taká šanca, že Senát uzná Trumpovú vinu, dnes to už nie je veľmi pravdepodobné. Naznačuje to hlasovanie v Senáte, ktoré vyvolal jeden z republikánskych senátorov. On a jeho kolegovia hlasovali o tom, či proces vôbec môže prebehnúť a 45 republikánov bolo proti. Šanca, že by na konci procesu hlasovali za Trumpovú vinu, je teda minimálna. Od prevratu v Mianmarsku prešiel menej ako týždeň a veľa vecí je nejasných. No zdá sa, že kariéra držiteľky Nobelovej ceny za mier na čele krajiny sa skončila. Mianmarská armáda v pondelok prekvapila svet aj domácich politikov a prevzala moc v krajine. Oficiálnym dôvodom sú voľby z novembra, v ktorých podľa armády došlo k podvodom. Predstavitelia armády preto chcú, aby sa konali nové voľby a na rok v krajine vyhlásili výnimočný stav. Najvyšších predstaviteľov Národnej ligy pre demokraciu, teda strany, ktorá voľby vyhrala, zadržali. Týka sa to prezidenta aj de facto líderky Su Thi. Zo strany armády ide aj o snahu zachovať si vplyv. Politici totiž nechceli splniť priania armády a prepočítať výsledky volieb. Faktom je, že puč sa armáde naozaj podaril. Pri moci je už vojenská rada, ktorá sa jej nehodlá vzdať ani po kritike zo zahraničia. Pre istotu zablokovala aj Facebook, aby zabránila odporu voči prevratu. Mianmarsko má s vládou vojenskej chunty dlhoročné skúsenosti. Vojaci na čele krajiny boli takmer 50 rokov a veľký podiel na moci mali aj potom, čo ich pred 10 ročím vystriedala civilná vláda. Tá je nateraz odstavená a dôkazom je aj osud Su Thi. Politička a bojovníčka za ľudské práva, ktorá si v posledných rokoch pokazila svoju reputáciu prehliadaním genocídy Rohingov, je vo väzbe. Su Thi už dokonca obvinili z toho, že porušila zákon o dovoze. Polícia totiž v jej byte našla aj ilegálne dovezené vysielačky. Zlou správou pre budúcnosť predstaviteľov civilnej vlády je aj postoj Číny. Tá spolu s Ruskom v bezpečnostnej rade OSN zablokovala uznesenie, v ktorom mala rada odsúdiť puč v Mianmare. Štáty Latinskej Ameriky majú problém s kyslíkom, presnejšie s medicínskym kyslíkom, ktorý sa využíva pri liečbe pacientov s COVID-19. Už v januári sa objavili informácie o tom, že hlavne v Brazílii riešia nedostatok kyslíka. Spomína sa najmä mesto Manaus, ktoré sa nachádza uprostred amazonského pralesa. Koronavírus toto mesto a jeho okolie zasiahol veľmi silno. Lekári hovorili o pacientoch, ktorí sa pre nedostatok kyslíka udusili a o tom, ako chorí musia zdieľať kyslíkové fľaše. Problém sa však netýka iba Brazílie. BBC vo svojich reportážach z Latinskej Ameriky potvrdila, že nedostatok kyslíka riešia aj v Peru. Dopyt po ňom stúpol v uplynulých týždňoch, keď sa znovu začal zvyšovať aj počet potvrdených prípadov. Rýchlosť šírenia vírusu sa tam momentálne už približuje k augustu, keď Peru zažívalo najťažšie chvíle. S kyslíkom sa preto obchoduje aj na čiernom trhu, rovnako aj v Mexiku. Tam už úrady zaznamenali prípady, keď ľudia predávali nádoby s kyslíkom, ktorý má priemyselné, nie medicínske využitie. Objavili sa aj ozbrojené lúpeže a prepady nákladných aut, ktoré kyslík prevážajú. Podľa portálu, ktorý monitoruje potreby medicínskeho kyslíka vo svete, je momentálne najvyšší dopyt práve v Brazílii. Denne je to až 2,3 milióna metrov kubických. Pre porovnanie, v Indii, ktorá má takmer 7-krát viac obyvateľov ako Brazília a takisto patrí medzi silno zasiahnuté štáty, ide o necelých 600 tisíc kubíkov. V tomto ukazovateli sú na tom zle aj Kolumbia, Argentína či Mexiko. Aktuálny trend pri počte nových prípadov v Latinskej Amerike nevyzerá veľmi nádejne. Viac o aktuálnej situácii v Brazílii sa dočítate aj v denníku N v rozhovore s Lekármi bez hraníc. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.